Disse to timene skal vi konsentrere oss litt om, de kontroversielle spørsmålene imellom islam og kristen tro. Vi var inne på det litt da, i de første timene, at hvordan muslimer ser på Jesus. At de ser på Jesus som, altså de tror på jomfrufødsel. At en muslim tror på jomfrufødsel. At de tenker at Jesus også gjorde mange under. Vi var inne på at det første under Jesus gjorde, det var at han trøstet mor si i fødselssmertene når han blir født. Blåste, før man fugl av leire, blåste liv i den. Det er et under som Jesus gjorde ifølge islam. Vekket opp døde og helbredet blinde og så videre. Men det største under, det var at han ble spart for korsdøden. At han ikke dør på korset. Men Allah kan ikke godta at en av hans store profeter dør en nedverdigende død på et kors, så Allah tok han til seg. Og så lever han i dag og skal komme igjen. Så muslimer tenker altså at Jesus er født av Jomfru Maria. De tror at Jesus gjorde mange under. De tror at Jesus lever i dag og at han skal komme igjen. Så det er mange sannheter om Jesus. Men de tror ikke at Jesus dø på korset, at han er frelser, og de tror ikke at han er Guds sønn. Så han er hverken Gud eller frelser. Så jeg tenker de fire hovedspørsmålene. Skal vi se om det er en tysk som virker godt her. 1, 2, 3, 4. De sier at Jesus døde ikke på korset. Jesus dø ikke på korset. Og så sier de om Bibelen, som vi skal snakke litt om i dag, at du kan ikke stole på Bibelen. Du kan ikke stole på Bibelen. For de sier at den har blitt forandret. Så du kan ikke stole på Bibelen. Så skal vi se litt på det i dag. Og så sier de, Gud er ikke en av tre. Altså, Gud er ikke en av tre. Han er ikke, de tror ikke på treenighet. Så tror de ikke at Gud har ingen barn. Sier de, Gud har ingen barn. Han har ingen sønn. Så når du kommer i samtale med muslimer, så blir jeg ikke overrasket om du, altså disse fire statement, eller disse fire vil de påpeke. Jesus dør ikke på korset, vil de si. Du kan ikke stole på Bibelen, for Bibelen har blitt forandret. Gud, han er ikke en av tre. Men de har misforstått totalt den kristne treenighetslæren. Gud har ingen barn. Han har ingen sønn. For eksempel når det gjelder Jesus dør ikke på korset, kan dere tippe hvor hen i Bibelen? For muslimer leser Bibelen. Det synes jeg er interessant. Men en del muslimer leser Bibelen med tanke på å sette fast de kristne. Det har vi sett mange ganger i Kenya, at de muslimene har store møter. Og så tar de frem Bibel, Koran på disse møtene. Der kommer mye folk, på for eksempel på Okunda, på kysten av Kenya, der vi var. Og så midt under møtet så sier de, er det noen kristne her? Ja, og så er det noen som retter på hånda. Ja, sånn. Og så kom frem. Og så tar de dette opp da. Og så stiller de da disse vanskelige spørsmålene som veldig få kristne kan svare på egentlig, som går på disse tingene her. Og så tar de dette opp, og så når de da er skolert i akkurat sånn og sånn og sånn, og så tar de dette opp, og så gjør de kristne til nær for dette. De klarer ikke å svare for seg. Så derfor er det litt greit å, for oss som har lyst til å ha kontakt med muslimer, og så er det litt greit å så liksom, på en måte tenke litt gjennom disse tingene. Og ikke det at vi skal kunne ha et svar sånn og sånn, men tenker jeg gjennom disse tingene. Og jeg tenker litt at Jesus døde ikke på korset. Jesus døde på korset. Altså, hvorfor? Altså, og tenke gjennom de spørsmålene rundt disse tingene, det er godt for meg, for min egen del, for mitt eget kristenliv. Spørsmålet rundt Bibelens troverdighet. Hvorfor tror jeg at Bibelen er sann? Veldig bra for meg å tenke gjennom de tingene der. Treenighet. Jeg synes det er veldig vanskelig selv, altså med min forstand. Men hvorfor tror jeg at Gud er treenig? Og det med Guds sønn, det er vanskelig, men vi har veldig godt av å gå gjennom og tenke gjennom disse tingene her. Når de tenker på Jesus død på korset, så leser de Bibelen, og så sier de, bruker de rett og slett Jonah-tegnet for å argumentere mot at Jesus død på korset og ble lagt i grav. Kan dere tippe, eller kan dere tenke dere, på hvilken måte bruker de Jonah-tegnet for å argumentere mot at Jesus død på korset? Og gjennom det så har jeg måttet tenke på meg selv, eller for min egen del. Var Jonah død eller levende i fiskens buk? Var han død eller levende i fiskens buk? Vi vet jo at han var levende, for han ber jo en bønn fra fiskens buk, så han er levende. Men var han død, og så vekte Gud han opp inne i fiskens buk? For det sies jo her, det står i Bibelen, Jesus sier dette, slik som Jonah var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Det er Jonah-tegnet. Og så sier de, ja, men Jonah, han levde inne i fiskens buk, og han ble spyttet levende opp på land. Jesus, han overlevde korset, ble lagt levende i grav, og unnslapp romerne, for opp igjen fra grav, og unnslapp romerne, og overlevde korset, sier de. Så en del muslimer, men majoriteten av muslimer sier at Jesu ansikt ble overført på en annen person, sånn at det kunne se ut som det var Jesus som døde på korset, men det var ikke han som døde på korset, det var en annen som døde. Og så sier minoriteten av muslimer at han overlevde korset, ble lagt levende i grav, og for ut, og unnslapp romerne, og overlevde korset på den måten. Så de bruker rett og slett det. Så kan du også finne det at de bruker argumentet med 3 dager og 3 netter. Så de sier, ja, men herre Jesus, han dør på en fredag. Og så begynner de å telle på hendene sine. Liksom en dag, fredag til lørdags ettermiddag. Det er jo 1 dag og 1 natt. Og så lørdag, og så er det søndagsmorgen. Ja, vel, men de får liksom ikke 3 dager og 3 netter. Så hvorfor dette da? Så må tenke litt gjennom de tingene, og hvordan svarer du på det? Da synes jeg det er litt greit å bare, en måte å svare på det på kan være for eksempel å si at det med, altså for oss, 1 dag og 1 natt, 1 døgn, Bibelen uttrykker det som 1 dag, med uttrykket mixtemeron, som uttrykker 1 dag. Så uttrykket mixtemeron, som jeg sier 1 dag og 1 natt, det uttrykker 1 dag i Bibelen. Og en del av en dag blir også uttrykt med mixtemeron. Så en del av en dag blir reknet som en hele dag med uttrykket mixtemeron. Og dermed blir fredags ettermiddag, det blir jo 1 dag og 1 natt, for det blir uttrykt som mixtemeron. Så deler av fredagen, hele lørdagen og deler av søndagen er 3 dager og 3 netter. Ja. Ikke hva det er. Det er en grei måte å kunne forklare det på. Det er uttrykket mixtemeron. Ja. Så de 4 spørsmålene. Så jeg har bare lyst til å utfordre oss litt på det med samtale før vi går inn på det som har med. Det er 2 av de spørsmålene jeg vil konsentrere meg mest om. Det er spørsmålet, det er der, og Gud er ikke 1 av 3. At vi skal ha konsentreres mest om de 2 spørsmålene i dag, i løpet av disse 2 timene. Men først litt det med samtale, for det er jo det med ønske at vi skal få komme i samtale med muslimer. jeg jobbet litt med det med samtale. Det med hvordan kan jeg få komme i samtale med en muslim? Og da jeg bare googlet liksom, samtale om kristen tro eller samtale om Bibelen. Kan dere tippe hva som kom opp først? Det var Jehovas vittner. Jehovas vittner, når jeg googlet samtale om Bibelen, det var Jehovas vittner. Det er jo litt interessant. De går jo på husbesøk og snakker og samtaler på den måten, men det kom først opp. Litt sånn betenkelig, som jeg. Men de sa bare sånn, det er som å kaste ball til hverandre. Og samtale er som å kaste ball til hverandre. Du kaster en ball, og så får du en ball tilbake. På en måte er det en litt grei måte å si det på, men jeg tenker, for når vi skal samtale, så ønsker vi å, på en måte vi ønsker å kaste ball til hverandre, ta imot, og kaste det bak igjen, og ta høys eller ta imot. Når jeg og bror min spilte bordtennis, eller spilte sånn badminton med nett, og sånt, da spilte vi, da liksom hjelpte de å spille hverandre ut, sånn at den andre ikke fikk tag i ballen. Men det er vel ikke det vi ønsker, er det det, at de skal spille hverandre ut gjennom en samtale. Mens vi stod ganske langt ifra hverandre, og så kastet vi sånn skjennebrett. Og da gjaldt det om at vi skulle kaste det skjennebrettet så fint som mulig til hverandre, så det var bare liksom å ta imot, og så kaste videre. Litt sånn, tenker jeg, rundt det med når vi samtaler med muslimer, at vi kan samtale på en måte som gjør at klarer å ta imot og få ballen igjen. Ja. Og så tenker jeg på det med Jesus som Gud og Jesus som frelser. Jesus og Nikodemus. Altså, for Jesus har noen flotte samtaler i Bibelen. Og der Jesus virkelig, han snakker om seg selv som Gud og frelser, og presentere seg selv som Gud og frelser. Johannes 3. Nikodemus. Og vers 14. Kan du tenke deg at en person som oppsøker Jesus, han gjør det om natta, og vi vet jo ikke helt hvorfor kom Nikodemus om natta. Var det fordi at han var redd? Eller var det fordi at han ville være alene med Jesus? Da var han sikker på, da ville jeg være alene med Jesus. Eller kanskje en kombinasjon. Men så fikk han denne flotte samtalen. Og det er jo en lange, flotte samtale med her i Bibelen, der Jesus presenterer seg selv. Han sier, Jesus som Gud og Jesus som frelser. Her får vi altså Jesus som frelser. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så er det da Nikodemus som får den lille Bibelen. Det er han som får høre i en samtale om natta den lille Bibelen for første gang. For så har Gud elsket verden, at han For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med en evig liv. Så Jesus, du får denne samtalen med Nikodemus, og der han peker på seg selv som frelseren, og peker frem imot det som skal skje på korset med han selv. Flotte samtale. Og så Jesus som frelser, og så har du i kapittel etterpå, Jesus og den samaritanske kvinne, det er også en flott samtale som Jesus har. Han er på reis, han er trøtt. Det med å bruke en hverdagssituasjon. Jesus bruker en hverdagssituasjon. På en måte et tilfeldig møte blir til en åndelig samtale. Så har jeg tenkt litt på det at vi er også i vår hverdag, kan plutselig møte noen som er ute for å hente vatten. Det kan være mange forskjellige personer som vi møter. Når jeg har reist opp og ned til Tromsø, når mandag reiste jeg til Tromsø, på onsdag reiste jeg til Oslo, i går reiste jeg opp igjen her, og i dag reiste jeg tilbake igjen. Så jeg på reis. Men jeg trøtt i den her, sant? Og det veldig lett å på en måte gå ned i sin mobil og bare sitte der og så ikke prate med de som sitter rundt oss. Jesus han bruker en hverdagssituasjon. Og så synes jeg det flott når han spør om vatten. Han bruker et naturligt tilknytningspunkt, og så spør han om vatten når han tyst og trøtt. Og så spør han om en tjeneste. På den måten så anerkjenner han henne som et medmenneske. Så leder han samtalen inn imot sentrum som er Jesus selv. Peker på synder i hennes liv. Peker på synder. For å komme der han, så har han pekt på synder i hennes liv. Og da synes jeg det er utrolig å se hvordan denne samaritanske kvinner går ifra å vite at Jesus han er først, i vers 9, så ser han at Jesus han er en, ser at Jesus er en jøde. I vers 9, for jødene om, hvordan kan du som jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere, så hun anerkjenner at han er en jøde. Hun vet at han er en jøde. Men derifra til vers 11, Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Herre, altså, han er herre, han er en lærer. Så han er både jøde, han er en herre, han er en lærer. Og så når samtalen går videre til vers 19, så kommer det at da, Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Herre, jeg ser at du er en profet, så her ser du at han er både jøde, han er lærer, herre, han er profet. Og så går det et steg videre til vers 25. Da er det, jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Så her, på en måte at det er Messias, og da i vers 26, så sier Jesus sier til henne, det er jeg som snakker med deg. Det er jeg som snakker med deg. Her til slutt så åpenbarer Jesus seg som den store, jeg er, det er jeg. Med Guds navn er Javé, jeg er. At han er Gud. Så her går altså denne kvinnen ifra å vite at Jesus han er, okay, han er jøde, han er lærer, herre, han er profet, han er Messias, ja, til med Gud. Og det fører da til at hun går inn til landsbyen, og så vet vi hva som skjer etter at hele landsbyen kommer ut for å møte Jesus. Så Jesus som Gud, det er litt av en progresjon i denne samtalen. Og da er jeg bare, jeg synes denne her, den, så jeg var inne på den her en time tidligere, denne stråmatten i Kenya. Det er veldig mye av våre samtaler foregikk i Kenya. Der er så varmt inne at du setter deg ut under et mangotre, og så kommer de frem en stråmatte, og så tar du av deg skoene, og så setter du deg på stråmatten, og så får du samtalene der. Men hvor for eksempel kan en sånn stråmatte eller en stol som du ser her, en liten stol som de tar ut, i samtale med kirkens ledere, kirkesine ledere, en restaurant på Grønland, det kan være en sånn stråmatte her i Norge, en restaurant på Grønland. Jeg tenker på heimen vår. Heimen vår kan være en sånn stråmatte. En sånn arena for å få samtale. Heimen er egentlig den, det er litt av en misjonsstasjon. La oss bruke heimene våre. Og så tenker jeg på de kristne høytidene. Jul, sånn som du ser her. Vi må bruke de kristne høytidene. Jul, påske, det er fantastiske arenaer for å få samtale med muslimer. Det var en ifra, jeg tror det var, han var fra Afghanistan. Han var, ville få opphold i Norge, og så var han inne til intervju, hadde kommet for, inn til den her utlendingsnemnda. Og så er det hun som er fagdommer, så sier det, så spør denne konvertitten fra Afghanistan. Hva er den største kristne høytiden, spør hun. Hva er den største kristne høytiden? Påske, sier han, for det var da Jesus dør på korset. Nei, sier hun, nei, det er jul som er den store kristne høytiden, sier hun. Det var feil. Og han fikk ikke opphold i Norge for det. Da, han hadde svart feil. Men det er jo påske. Han svarte jo rett. Så jeg sier litt om ja, hvis du ikke, ja, hvis det med tro ikke betyr så mye for deg, hva, ja, tenk å ikke få opphold på sånn et grunnlag. Vi må ta de kristne høytidene. Det er litt av en arena for å få samtaler med om kristen tro. Og for eksempel hvis jeg da får et spørsmål om Jesus, for det hender at en muslim spør meg, fortell meg om Jesus. Hvem er Jesus for deg? Hvordan begynner jeg den samtalen? Hva kan jeg begynne med? Da synes jeg det er flott å kunne for eksempel begynne med Abraham, og at Abraham, det med at Abraham var villig til å offre sin son. Hvis du ville forstå Jesus, hva han kom til verden, så må du først, hvorfor han kom til verden, så må du først forstå hva et offer betyr. At vi på en måte leder samtalen over på hva betyr et offer. Et offer, hva mener du, vil da den som er muslim begynne å si. Et offer for den personen betyr ikke et offer, det er liksom, et offer har ingen mening. Vi vil forstå offer ut ifra Id ul-Adha, offerhøytida. Du vet at Gud ba Abraham offre sin son. Hva ville skjedd med Abrahams son om ikke Gud hadde brakt et offer for han? Jo, han ville miste livet, må da den si. For der står jo om dette i Koranen, at Abraham var villig til å offre sin son. Så du har den samme historien i Koranen. De vil si det var Ismail, ikke Isak, som da ble offret. Men Abrahams sønn. Jo, han ville ha mistet livet. Jo, her ser vi betydningen av et offer. Det er en som dør i stedet for en annen. Gud sendte et lam som ble offret i stedet for. Så kan du da si, jeg er i samme situasjon som Abrahams sønn. Jeg er under dødens makt. Og så kan en da komme inn på vers, for eksempel, som syndens lønn er døden. Uten at blod blir utgjøtt, blir synd ikke tilgitt, og så videre. Hva er synd? Og så kan en komme på å få en fin samtale om hvem Jesus er, ut ifra det. Så min, begynn med Abraham, og at Abraham var villig til å offre, og hva er et offer? For at en muslim skal kunne forstå betydningen av hvorfor Jesus dør på korset. Ja. Da går vi over på en annen. Skal vi se, jeg skal ha en annen presentasjon da. For da går jeg over litt på det som har med altså nå litt om samtale, litt om mulighetene som vi har til samtale, og vi kan tenke litt i gjennom de tingene, og hvordan Jesus brukte, hvordan Jesus presenterte seg både som Gud og frelser, gjennom samtaler med Nikodemus og med den samaritanske kvinnen. Da er det litt om Bibelens troverdighet og treenigheten. Så tenker jeg litt på, bør vi unngå muslimer som argumenterer og diskuterer? Bør vi unngå diskusjon? Og litt om det med dialog eller konfrontasjon. For der står i andre Timoteus, skal vi se. Andre Timoteus kapittel 2, og så vers 23-26, helt til slutten av kapittel 2. Der står det sånn, men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. En herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. Altså, tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. Men allikevel i apostelgjerningene, kapittel 17, kapittel 17 og vers 2, der står det sånn, alle de reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var den jødiske synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtaler med dem utenfor skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Gikk inn i synagogen, og der hadde han samtaler utenfor skriftene. Åpnet skriftene og forklarte. Så apostelen Paulus han så dette som en god måte å nå videre innpå. Samtaler utifra skriftene. Og så synes jeg det bildet som du ser her, det er fra en plass i London som heter Speaker's Corner. Der er det en som heter Jay Smith. Jeg snakket litt om her tidligere i dag med om en av han, så han kjører det som vi kaller for konfrontasjon. Ikke dialog, samtale, men han så det at på Speaker's Corner i Hyde Park i London, der kommer der muslimer, og så tar du med deg en bruskasse, eller du tar med deg en stol, og så står du opp på den stolen, og så kan du si hva budskap du vil der på Speaker's Corner i London. Du kan si akkurat hva du vil. Så var det muslimer som brukte dette, tok med seg bruskassen, sto opp på den og bare fremsa et budskap mot kristendom og argumenterte mot kristne og brukte den metoden som vi så i Kenya. Tok frem de kristne, og de var ikke i stand til å svare for seg. Og så var det han Jay Smith i London som så dette her og sa at dette kan vi ikke godta. Og startet noe som heter Speaker's Corner Christian Fellowship, der han da gikk inn på akkurat disse tingene her og underviste. Og så går de ut på klokka 10 på søndager, så går de ut på Speaker's Corner og møter muslimene der. Men da blir det konfrontasjon. Og der jeg har vært der 2-3 ganger nå og prøvd, men han har aldri dukket opp der, Jay Smith. Men jeg har prøvd også. Og så den ene gangen, da oppstod denne situasjonen her på Speaker's Corner, Hyde Park. Her står der, det kom en, han tok med seg denne stolen, så dere ser en høy sånn en krakk, så bare stilte han seg opp på den, ganske høyt oppe, sånn, og så sto han og sang salmer i 2 timer. Med salmeboka, gamle salmeboka, og sang salmer i 2 timer, bare sang og sang. Og så kom han her, på siden som sto her, Christ died for us according to the scriptures. Christ died for our sins. According to the scriptures. Altså, Kristus døde for mine synder, according to the scriptures. Og der sto han i 2 timer, bare sånn, med den. Og så gikk det en stund, og så kom der da, du ser den gjengen som står bak der, de var tydeligt islamister. Det var nok IS og Al-Qaida og sånne sympatisører. Så kom de der, og så bare la de seg ned og begynte å be, rett frem forbi han, som står og synger salmer. Så kommer hun damer her med full burke og begynner å tegge bilder av de forskjellige. en litt sånn absurd situasjon. Men hvis dere er i London og har muligheten, så stikk innom på Speaker's Corner, den ene hjørnet av Hyde Park i London. Og så se om der oppstår en sånn situasjon. Og hvis dere vil, så vil jeg anbefale Jay Smith. Han har en egen YouTube-kanal og har mye Jay Smith, veldig mye god informasjon. Og der får du også se disse her konfrontasjonene med muslimene på Speaker's Corner. Men jeg er litt opptatt av, jeg tror nok det er noen muslimer som trenger konfrontasjon for å bli vekt opp. De trenger liksom den der, bang. Så jeg er litt, sånn for, litt for begge deler, både den dialog, at vi kan sette oss ned i samtale, ut, sånn, men også at noen trenger akkurat den der konfrontasjonen for å bli vekt opp. Og vi vet at det er flere som har blitt kristne gjennom det som blir skjert på Speakers Corner. Men for de aller fleste så vil en tilnærming en samtale gjennom over lang tid være det beste. Men den muslimske forståelsen av åpenbaring, bare litt når det gjelder det med at du kan ikke stole på Bibelen for å forstå dette. Jeg var litt inne på det her tidligere, men muslimer tenker at nazil, altså de tenker sendt ned om skriftene. At de er blitt sendt ned fra himmelen. De er på de himmelske tavler, så har de blitt sendt ned. Og denne, på denne måten så ble Koranen til, sier de. Koranen ble sendt ned bit for bit til engelen Gabriel over en periode på 23 år, ifra år. Så Mohammed, han ble jo født i år 570, og så når han var 40 år, så fikk han den første åpenbaring i år 610, og frem til 632, når han dø. Og i den perioden på 22, eller rundt 23 år, så er det at Koranen har blitt til. Den ble sendt ned bit for bit til engelen Gabriel over en periode på 23 år. Og Koranen ble gitt til Mohammed som den siste åpenbaring. Og dermed så vil de si at det, sånn som det står her, books of law given to Moses, salmene gitt til David, evangeliet gitt til Jesus, og Koranen gitt til Mohammed. Og de tenker nazil om alle disse, de tenker nesendt. Loven, Taurat, ble sendt ned til Moses. Sabur, eller salmene, ble sendt ned til David. Injil, eller evangeliet, ble sendt ned til Jesus. Og Koran, på samme måte, sendt ned til Mohammed. Så de tenker sånn. Og dermed så vil de ha evangeliet, de vil ha det der, den boken som Jesus fikk, sendt ned. Den vil de ha. De vil ha evangeliet som Gud skrev og sendte ned og ga til Jesus. Ikke historier og brev sånn som de finner i Bibelen, vil de si. Skriftene gikk tapt, og så videre, vil de si da. For det de finner i Bibelen, det er brev og historien om Jesus. Det er ikke så gjelder boka. Litt om de store forskjellene på Bibelen og Koranen. Bibel og Koran. Noah, for eksempel. Noah, han hadde tre sønner som alle overlevde flommen, sier Bibelen. Hva sier Koran? Jo, Noah, han hadde en sønn som drukna i flommen. Så i Koran, der finner du at Noah, når han er kommet ombord i arken, så snakker han til sin sønn, den ene sønnen, og så ber han komme ombord, bli berget ombord i den arken. Men så nekter han sønnen og drukner i flommen. Så det er en helt annen historie om Noah enn det Bibelen sier. Da synes jeg det er fint i møte med muslimer og å kunne si det at når du ser Noah, for i historien om Noah, der er ca. 100 vers om Noah i Koranen, og der er bare ett vers som handler om arken. Kun ett vers. Resten av verset handler om Noah sitt møte med folket og hvordan han ble motsagt og alt dette, men ett vers om arken. Men så kan jeg si det at Bibelen er det motsatt. Der står det lite, om, altså ikke så mye, men der står mest om arken og selve bergingen. Og det samme heter jo om Jesus i Koranen og i Bibelen. Så Koranen, av 90 vers om Jesus i Koranen, så handler 60 om Jesu fødsel, og bare ett vers om korset. Mens Bibelen der er der litt om Jesu fødsel, og det meste handler om selve bergingen. Men da synes jeg det er fint å kunne si jo her hva Bibelen sier om Jesus når det gjelder Noas ark. For eksempel så står det at sett døren til arken på den ene side, står der. Bibelen snakker om ei dør inn til arken. Sett døren til arken på den ene siden. Det hadde jo vært veldig lett for Noah å bygge mange dører i arken. Det var et sett med dører der som Der skulle elefanten gå inn, og der skulle giraffen gå inn, og så videre. Og der skulle sånn, men et sett med dører på den ene siden, og et sett med dører på den andre siden, men der står sett døren. Og Jesus sier at jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal gå inn og gå ut og finne føde. Sett døren til arken på den ene siden. Dette handler jo om Jesus. Og så står det også i marken at den skal bli, du skal dekke, altså du skal dekke innvendig og utvendig med bek, står der. Arken skal dekkes innvendig og utvendig med bek. Og dette ordet kaffer, altså det ordet som er kaffer, som er oversatt med bek i dette sammenheng, er ellers 70 ganger i Bibelen oversatt med enten å forsone eller bringe soning. Det er også flott i møte med muslimer, og for min egen del å tenke på at hva er arken dekket av, som gjør at det kan bli berget av kaffer, av bek, altså av forsoningen, av det som Jesus har gjort for meg. Så det er det som Jesus har gjort for meg på korset, altså forsoningen, det at han har sonet min synd, som gjør at jeg kan bli berget inne i arken. Det er veldig fint å kunne si i møte, for de har historien om arken, og om Noah i Koranen. De kjenner til den. Store forskjeller på Bibel og Koran. Abrahams far var Tara. I følge Koran, Abrahams far var Asar. Det er ikke den samme faren til Abraham. Moses, han ble berget av faraos datter, i følge vår Bibel. I følge Koran, Moses ble berget av faraos hustru. Sure, eller kapittel 28, vers 9. Og som jeg også var innom her tidligere, Maria, Jesu mor, der står Maria, du Arons søster. Så der har Mohammed blandet to personer. Han har blandet Maria, Jesu mor, og med Miriam, som er søster til Moses og Aron. Og 1500 år i mellom Jesus og Moses er helt visket vekk i islam. Så Maria, Jesu mor, er ikke identisk med Miriam, søster til Moses og Aaron. Miriam, søster til Moses og Aaron, var Jesu mor ifølge Koranen. De store forskjellene igjen. Jesus er Guds sønn, sier Bibelen. Koranen sier at Isa, Jesus, er kun en profet. Kapittel 5, 78 og 79. Bibelen sier at korsfestelsen er et historisk faktum. I følge Koran, korsfestelsen skjedde ikke, men han ble ikke drept, men det kunne bare se sånn ut. I følge vår Bibel er treenigheten, det er Guds natur. Men i følge Koran er treenigheten en blasfemi, det er blasfemisk å si at Gud er en av tre. Og offer, i følge vår Bibel, blodet av disse er uunnværlig i forhold til tilgivelse og soning. I forhold til Koran, så offer, kurban, er symbolsk, blodet er til ingen nytte. Det er kun fremheden til den som offrer som når Gud. Blodet er til ingen nytte. Hvorfor er det disse her store forskjellene? Da har jeg tenkt en del på hvorfor er det sånn. Da tenker jeg mer det er sånn på grunn av at Mohammed, traff en del kristne på den arabiske halvøy. Jeg tror det var litt mer sånn sekteriske kristne. Altså det var forskjellige kristne sekter, og en del av dem hadde ikke forstått den kristne treenighetslæren, for eksempel. De tenkte at det er tre guder. Og så i møte med disse så tok da Mohammed dette med seg inn og i de åpenbaringene. Så de inntrykket han fikk fra de sekteriske kristne som levde på den arabiske halvøy på Mohammeds tid. Det er litt av grunnen bak disse store forskjellene. Så Mohammeds historiske samtid spiller en vesentlig rolle. Ja. Vi skal bare lese noen få vers hva Koranen lærer om, om Bibelen. Vi skal lese, da går jeg vekk fra talerstolen, så jeg sier igjen. Jeg skal bare lese noen vers hva Koranen sier om Bibelen. For egentlig, ut ifra det som står i Koranen, så skal ikke muslimer kunne si at Bibelen har blitt forandret. Det er viktig å være klar over, men de skal respektere Bibelen. For der står det altså i sure kapittel 2, vers 130. Så står det sånn, «Si, vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismail, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss ham i tjeneste.» Altså, vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismail, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Ja. Og så sier han også i kapittel 3 og vers 1 og 2. Kapittel 3, vers 1 og 2. «Han har åpenbart deg skriften med sannheten, som stadfester det som forelå før den.» Kan du tenke deg? «Han har åpenbart deg skriften med sannheten, som stadfester det som forelå før den. Han har åpenbart loven og evangeliet før, som ledelse for menneskene.» Det står der i Koranen. Det er det ikke mange muslimer som tenker på. Skriften, han har åpenbart skriften som stadfester det som forelå før den. Altså det er Koranen som stadfester det som lå før den, altså skriftene utifra Bibelen. Og det er jo både Taurat, det er både loven som ble gitt til Moses, det er salmene som ble gitt til David og så videre. Så her sier han egentlig at Koranen stadfester det som forelå før den. Han har åpenbart loven og evangeliet før, som ledelse for menneskene. Interessant. Og så før med 435, så skal vi bare fortsette litt med det også, i begynnelsen på neste time. «Dere som tror på Gud og tro hans sendebud. Tro på skriften som han har åpenbart for sitt sendebud, og på skriften som han har åpenbart tidligere.» Det står der i Koranen. «Tro på skriften som han har åpenbart for sitt sendebud, og på skriften som han har åpenbart tidligere. Den som ikke tror på Gud, på hans engler, hans hellige bøker, alle hans sendebud, på dommens dag, han er sannelig langt på villspor. Men han tror på skriften som han har åpenbart for sitt sendebud, og på skriften som han har åpenbart tidligere.» Det er jo Bibelen.